Görüşüm. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatdırdım Vagif Mehmet'le, ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam ediyor.
www.azatlik.org ünvanında Azatlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda iş yerini itirmək qorxusu olmadan müxalif fikir demək mümkündür mü? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır. Müxalif fikir deyən rejissorun oğlunu ASTV-dən işdən çıxardılar. Rejissor Rövşən Almuradlı, Oskar mükafatlı əmkarı Rüstəm İbrahimbəyova dəstək nümayiş etdirmişdi. İbrahimbəyovun rəhbəri elədiyi kinematografiya birliyindən kütləvi qopmalar olduğu bir vaxtda o Azadlıq Radiosunun efirində demişdi ki, İbrahim Bəyovun birliyinə üzv olacaq dövlət televiziyasındakı işini itirən oğlu Kəmal Almuradlı isə deyir ki, onu atasının sözlərinə görə cəzalandırıblar. Kəmal Almuradlı onu da bildirir ki, onun müqavilə müddəti başı çatmadığı halda işdən azad eləyiblər. Onunla Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşib.
Bir neçə gün öncə kütləvi informasiya vasitələrində dramaturq və rejissor Rüstəm İbrahimbəyovu müdafiə edən Rövşən Almuradlının oğlu Kəmal Almuradlı ASTV-dəki işindən çıxarılıb. Rövşən Almuradlı Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Rüstəm İbrahimbəyovu müdafiə edən fikirlər səsləndirmişdi. Hətta indiyə kimi heç bir quruma üzv olmayan Rövşən Almuradlı İbrahimbəyovun başçılıq etdiyi kinematoqrafçılar ittifaqına üzv olacağını demişdi. Oğul Kəmal Almuradlı isə son 4 ildə ASTV-nin səhər musiqi informasiya proqramında rejissor işləyib. Bu ilin martında isə ştata götürülüb. Dediyinə görə onunla 6 aylıq müqavilə bağlanıb. Amma iyulun 31-də müqaviləsinin başa çatmasına bir ay qalmış, dediyinə görə ona müqavilə müddətinin başa çatdığını bildiriblər.
Valla əslində səbəb nə olduğunu məli gəlir ki, aydın etmək elə də çətindir. Çünki ayın 26-sında, səhv etmirəm, Azadlıq Radiosunda atamın müsahibəsi olmuşdu. Tez reaksiya verdilər, yəni 4 gün ərzində reaksiya verib məni işdən uzaqlaşdırdılar.
Amma konkret sizə nə demişdilər işdən çıxardanda?
Yəni müqavilə müddəti bitdiyinə görə işdən azad olunduğum haqqında məlumat veriblər. Onlar bunu bəhanə etdilər ki, iyulun 31-də hamıda müqavilə təzələnir. Fərqi yoxdur, yəni neçə aydır düşünsənsə ştata, 6 aydan bir belə yenilənməlidir. Amma 6 ay tamam olmamışdır. Hər halda yəni 37-ci il deyil ki, belə deyək də, represiya qurbanı olasın. Həm də ki, uzun müddət idi Azərbaycanda yəni bu addım atılmırdı. 7 il, 8 il idi ki, belə represiv addımlar atılmırdı. Atanın sözünə görə oğlunun işdən azad olunması. Həm də onu qeyd edeyim ki, televiziya rəhbəri məzuniyyətdə olmalıdır. O yoxsa necə çıxarılır, o da mənə maraqlıdır.
Bu məsələyə münasibət öyrənmək üçün ASTV-yə zəng vurduq. Növbətçi bildirdi ki, həm mətbuat xidmətinin, həm səhər proqramının, həm də ümumilikdə televiziyanın rəhbərliyi məzuniyyətdədir. Ona görə bizim sualları kimin cavablandıracağını bilmir. Televiziyanın kadrlar şöbəsi ilə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz də alınmadı. Kəmal Almuradlı isə işdən çıxarılmasında Mədəniyyət Televiziyasının rəhbəri Cəmil Quliyevin təsiri olduğunu düşünür. Cəmil Quliyev həm də Rüstəm İbrahimbəyovun başçılıq etdiyi ittifaqa alternativ yaradılmış Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvüdür. Rövşən Almuradlının işdən sonra proqramında həmin ittifaqla bağlı səsləndirdiyi fikirlərə də mətbuatda ilk olaraq o cavab vermişdi. Kəmal Almuradlı.
Cəmil Quliyev mənə 3 il dərs deyib Rüstəm İbrahimbəyov adına beynəlxalq kino məktəbində. Cəmil müəllimi mən yaxşı tanıyıram. Cəmil müəllim də məni yaxşı tanıyır. Atamın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədən sonra dərhal bir gün sonra Cəmil Quliyevin Trend Az saytına müsahibə veribdi və üstündən 2 gün keçəndən sonra da mən işdən azad olunuram.
Kəmal Almuradlı belə deyir. Amma Cəmil Quliyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında Kəmal Almuradlının dediklərini təkzib etdi.
Biz gelin kim onu çağırdı, ondan da soruşun. Mənim heç bir bu məsələyə aidliyim yoxdur. Kim deyir, çox sərt danışır.
problem bilirsiniz necədir. Bu bir təşkilat yaradılıb, biz də çıxıb getmişik. Onlar da orada qalıb işləsinlər. Biz də özümüz üçün işləyirik. Burada hər bir təşkilat müstəqil işini aparmalıdır. Burada bunu şişirdik, bu məsələni belincinə bir məsələdə qaldırmaq, bu prosto müəyyən adamlar üçün sərf edir. Vəssalam.
Cəmil Quliyev, Kəmal Almuradlı hüquqlarının müdafiəsi üçün bundan sonra hansı addım atacaq, bəlli deyil. O, hələlik bu yöndə qəti qərar vermədiyini deyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajları oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə müxalif fikir deyib də Azərbaycanda hansısa vəzifədə işləmək mümkündürmü? Salam, müxalif fikir söyləyib vəzifədə qalmaq olar, amma o vəzifə Artur Rəsizadənin vəzifəsi kimi səlahiyyətlərə malikdirsə, bunu Zülfüqar Saatlıdan yazıb göndərib. Başqa bir mesaj Şabrandan yazılıb, imza kimi ad qeyd olunmayıb. İş yerində nəinki müxalifət də müstəqil fikir belə söyləmək geç tez mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Çörəyindən olmaq istəmirsənsə səsini çıxartma. Bunu da Şabrandan bir dinləyici yazıb göndərib. Başqa bir dinləyicimiz Nadir Cəllov yazır ki, şəxsən özüm tanımıram, amma güman eləyirəm ki, istisnalar ola bilər. Hamının cibinə narkotik qoymayacaqlar ki, və yaxud süpürgə götürüb küçələri özləri süpürməyəcəklər ki, hakimiyyət məcburdur ki, bəzən müxalif fikirlərə görə özünü eşitməz deyə qoysun, bunu Nadir yazır. Bir başqa dinləyicimiz Ramil Beyləqan bu imzayla yazıb göndərib. Hamı haqqında danışmaq olar, ancaq Əliyevləri və yapı tənqid eləyənlərə iş yerində göz açdırmırlar. Sanki Allaha şəkk eləmiş olursan, müxalif fikir deyənlər isə işə götürülmür ya da bilmədən götürürlərsə müxtəlif yollarla işdən çıxardırlar. Şəxsən mən işimi belə itirmişəm, bunu da Ramil Beyləqanla yazıb göndərib. Əgər günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bank müflis oldu, heç də hamının pulunu qaytarmayacaqlar. Çoxdan idi Azərbaycanda ciddi müflis olma halı olmurdu. İnsanlar Vahid Bank, Mərhəmət Bank kimi müflis olmaları unutmağa başlayırdılar, banklara inan bərpa olunmuşdu. Üstəlik də Azərbaycanda əksər banklar dünya ölkələrinə müqayisədə yüksək faiz verirlər. Məsələn, Çexiyada bank sizin əmanətə maksimum 4-5 faiz gəlir boyun ola bilər. Azərbaycanda isə bu 3 dəfə bəzənsə bundan da artıq çox olur. Royal Bankın müflis olmasının səbəbi nədir və bunun nə qədər əmanətçiyə təsiri ola bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Mən bir 5-6 yıldan qabaq işləyəm. Ki, belə bir söhbət var. Getir filiala deyə, hər şey yaxşı orada. Belə başlıqdan atı bir şey qoydular ki, yaxşı olur.
Cangara Əliyevlə lisenziyası ləğv edilən Royal Bankın baş ofisinin qarşısında görüşdüm. Dediyinə görə 2011-ci ilin oktyabrında banka 24 min manat pul qoyub və cəmi 3 ay faiz götürüb. İndi ona nə bankda, nə də digər qurumlarda bir söz deyən yoxdur.
Heç bir söz verən yoxdur. Ləğv etmə komissiyası işləyəcək. Sonra sizə müraciət olunacaq, dərdiniz deyəcəksiniz. Bunun axırı nə olacaq?
Əmanətçi ilə söhbəti başa vurandan sonra banka girib vəziyyətin nəyirdə olduğunu öyrənməyə cəhd etdim. Amma polis və bir neçə mülkü əməkdaş çəkiliş aparmağa icazə vermədi. Onlar Mərkəzi Bankın razılığı olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Mərkəzi Bankın İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Namiq Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, mətbuatda bu məsələ ilə bağlı müəyyən yanlış məlumatlar getdiyindən onlar Royal Bankla bağlı prosedurları aydınlaşdıracaq yeni məlumat yaymağa hazırlaşırlar.
Proseduru çoxu səhv başa düşür. Necə olur da prosedur belə bir vəziyyət olanda. İndi onunla bağlı da biz bir press release yayacağıq. O orada açıqlama verəcək ətraflı.
Mərkəzi Bank Royal Bankın lisenziyasının ləğv edilməsini onun bəzi öhdəlikləri yerinə yetirməməsi ilə izah edir. Bankın iyulun 13-də yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Royal Bankın məcmu kapitalının minimum məbləği və adekvatlığı tələblərinə əməl etmədiyinə, kreditorlar qarşısında götürdüyü öhdəlikləri icra etmədiyinə, idarəetməni və cari fəaliyyəti etibarlı qaydada həyata keçirmədiyinə görə lisenziyası ləğv edilib. Səbəblərdən biri kimi də Mərkəzi Bankın verdiyi yazılı göstərişlərin yerinə yetirilməməsi göstərilir. Artıq avqustun 1-dən əmanətlərin sığortalanması fondunun seçdiyi 3 agent bank Royal Bank müştərilərinin əmanətlərin verilməsi ilə bağlı sənədlərin qəbuluna başlayıb. Fondun seçdiyi Muğan Bank, Bank Respublika və Azibank açıq səhmdar cəmiyyətləri öz səhifələrində bununla bağlı elan da yerləşdiriblər. Muğam Bankdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq onlar əmanətlərin verilməsi proseduruna başlayıblar.
Bugünə itibarən başlanıldı.
Gün ərzində nə qədər əmanətçinin müraciət etdiyini isə bank əməkdaşları açıqlamadılar. Agent banklardan onu da dedilər ki, əmanətlər 30 min manatdan çox olmamaq şərti ilə ödənilir. Niyə 30 min manata qədər sualına isə nə banklardan, nə əmanətlərin sığortalanması fondundan, nə də Mərkəzi Bankdan konkret cavab ala bilmədik. APA əmanətlərin sığortalanması fondunun icraçı direktoru Azad Savadova istinadən yazır ki, ümumilikdə kompensasiya ödəniləcək əmanətlərin həcmi 17 milyon 300 min manatdır. Bankın əmanətlər üzrə məcmu öhdəlikləri isə 58 milyon manata bərabərdir. Mövcud vəziyyəti şərh edən iqtisadçılar belə olan halda əmanətlərin 71%-nin batdığını deyirlər. İqtisadçı Qadir İbrahimli yaranmış vəziyyətə görə daha çox Mərkəzi Bankı günahlandırır. O hesab edir ki, əmanətçilərin hüquqlarının müdafiəsi baxımından Royal Banka əmanətlərin qaytarılması üçün möhlət verilə bilərdi. Qadir İbrahimli hesab edir ki, yalnız 30 min manata qədər əmanətlərin geri qaytarılması digər banklara qoyulan iri məbləğlərin geri götürülməsi ilə nəticələnə bilər.
Hansı bir orta biznesmen cümləsi vardı ki, onlar gidip emanetlerinin taşı tarzından normal bir 500-600 bin manat veya 1 milyon manat vesaire rahat banka koyabilirdi ki orada hansı bir ilde dividend götürsün normal şekilde. Ama biznesmenler daha bankadan işlemeyecekler. Yani emanetlerini, pullarını banka koymayacaklar. Bu bir mana oldu. Çünkü onlar harika bir taşı 10-15 min depozite görə gidib 500 min, 1 milyonluq vəsaitini kapitalını təhlükə altına ata bilməzdir.
Qadir İbrahimli indi baş verən hadisələri daha çox bankların bir əldə cəmləşməsinə, hakimiyyətdə söz sahibi olan şəxslərin himayəsindəki bankların yolunun təmizlənməsi prosedurunun başlanmasına oxşadır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Əgər Bəşər Əsəd hakimiyyətdən getsə, Suriya parçalana bilər. Bu barədə birazdan danışacağıq. Kontekst proqramından sonra isə təxminən 14 dəqiqədən sonra isə efirdə Flashmob Gənclər proqramı olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
London Olimpiadasında Azərbaycan daha bir medala yaxınlaşıb, hətta ikisinə də demək olar. Legioner idmançı Aleksandr Aleksandrov avar çəkmədə finala çıxıb və xəbərlərdən də eşitdiniz. Daha bir Azərbaycan idmançısı Məmməd Rəsul Məcidov boksda 4-də 1 finala çıxıb ağır çəkidə və hər iki idmançıdan medal gələ bilər. Bundan əvvəl onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanın yeganə medalını, bürünc medalı legioner ağırlıq qaldıran Kristof qazanıb. Bugün isə sizə olimpiadadakı alim idmançılardan danışacağıq. Britaniyanı olimpiadada təmsil edənlərin bəziləri ya alimdirlər, ya da alim olmağa hazırlaşırlar. Onlar necə deyərlər, əli aşından da yiyə bilirlər, vəli aşından da. Olimpiada gündəliyimizin növbəti səhifəsində Londondan Zülfüqar Rüfətoğlunun göndərdiyi reportajı təqdim edirik.
Pekin Olimpiadasında Britaniyaya qızıl medalı tibb bölümləri namizədi qazandırıb. Tim Brabant hazır ki, London Olimpiadasının da iştirakçısıdır. Britaniya Olimpiya Millisinin başqa bir üzvü, Olimpiada çempionu Tom James öz ölkəsinə qızıl medalı avar çəkmə üzrə yarışlardan gətirib. Lakin bundan əvvəl o, məşhur Cambridge Universitetindən mühəndislik elmi dərəcəsini alıb. Britaniya olimpiyaçılarının komandasına 30-cu olimpiya oyunlarından bir neçə həftə əvvəl qoşulmuş Lindsay Sharp artıq hüquq elmləri namizədidir. Maniyələrlə 100 metrlik məsafəyə qaçış növündə Britaniyanın qızıl medal ümidlisi olan Jessica Ennis'in ümidləri doğrulub doğrultmayacağı bilinmir. Lakin bilinən budur ki, olimpiya oyunlarından dərhal sonra Sheffield Universitetinin məzunu psixologiyadan namizədlik dissertasiyasını müdafiə etməli olacaq. Maraqlıdır ki, olimpiyatçılar idman kariyerası ile elmi kariyeranı uzlaştırmağa müvəffəq olurlar. Axı bu işin hər ikisi çox vaxt tələb edir. Qayıq sürmə yarışlarında Pekin olimpiyadasının qızıl medalçısı olmuş Tib Brabant idman yarışlarına hazırlaşdığı müddətdə işlədiyi xəstəxanada yarımştata keçir.
Hələ 16 yaşımda məktəbdə oxuyanda bir çox ambisiyalarım var idi. Mən elmi fənləri xüsusilə sevirdim. Riyaziyyat, kimya, biologiya və s. İnanırdım ki, gələcəyimi elmlə bağlayacağım. Atam və bacım mühəndisdirlər. Mən də mühəndis olmaq istəyirdim. Lakin birdən fikrimi dəyişib, həkim olmaq istədim. Bununla paralel olaraq bir arzum da idmançı olmaq idi.
Tim Brabant deyir ki, hər iki məqsədinə eyni vaxta çatmaq asan olmayıb.
Mən tibbi dərəcəmi aldığım dövr ərzində qayıq sürmə ilə də məşğul olurdum. Düzgün vaxt balansı qurmaq heç də həmişə mümkün olmurdu. Lakin əlbəttə mənim üçün təhsil idmanla irəlidə gedirdi. Həm də adam imtihan verəndən sonra idman yarışlarına daha rahat hazırlaşır.
Britaniya Olimpiya komandasının başqa bir üzvü, suya başvurma üzrə ölkə çempionu Stacey Powell'ın fikri bəzən suların yox, ulduzlu göylərin dərinliyində olur. Cambridge Universitetinin məzunu astrofizika üzrə nə az, nə çox elmlər doktorudur. Baş çəkdiyi qədim bir teleskop haqqında şövqlə danışır. O da deyir ki, sularla göylər arasında vaxtı bölmək asan deyil.
Bu, 19-cu əsrin ən böyük teleskoplarından biridir. Neptun planetinə baxmaq üçün hazırlanmışdı. Bu görüntüdən 200 əvvəl astronomiyanın hansı inkişaf səviyyəsində olduğunu anlayırsan. İndi isə teleskopları daha yüksəkliklərində quraşdırırlar. Məşq etmirəmsə, deməli dərs oxuyuram. Dərs oxumuramsa, deməli yatıram. Yatmıramsa, deməli məşq edirəm. Bir sözlə, hər şeyi çatdırmaq üçün vaxtını çox ciddi şəkildə planlaşdırmağı bacarmalısan. Kimsə mənə deyə yəndə ki, bütün bunları çatdırmaq olmaz, bu məndə daha da çox iş görmək arzusu yaradır.
Britaniyanın alim olimpiyaçıları haqda çox yazmaq olar. Onlardan sadəcə bir ikisinin adını sadalayıram. Qaçış üzrə olimpiya çempionu Kristin Ohurogu dilçidir. Onun dissertasiya mövzusu söyüş və söyüş sözləri olub. Uzunluğa tullanan Jonathan Edwards, hərçənd bu olimpiyadada o tullanmayacaq, fizikdir. Paul Manning velosipedçi olimpiya çempionudur və torpaq elmləri üzrə dərəcəyə malikdir. Bu məlumatlar məni o qədər maraqlandırdı ki, köhnə dostum, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının futbol kafedrasının baş müəllimi, bu payız pedagoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru olmağa hazırlaşan Məzahir Dadaşova zəng etdim. O dedi ki, bizim akademiyada indi elmlər dərəcəsi olan keçmiş idmançılar çoxdur. Elmi dərəcəsi olan məşqçilər də var. Lakin fəal idmanla məşğul olan alim idmançı barədə ən azı mən eşitməmişəm. Britaniyanın ən prestijli orta məktəblərinə, məsələn, ölkə üzrə sayı cəmi 24 olan gimnaziyalara qəbul imtahanları üçün sənədləri götürməzdən əvvəl 11 yaşlı yeniyetmələrdən idmanın hər hansı növü ilə müntəzəm məşğul olub-olmadığını soruşurlar. Cavab mənfidirsə, uşaqlar kimya, fizika, riyaziyyatdan necə deyərlər, kəllə olsa belə gimnazist olmaq şansları son dərəcə azdır. Azərbaycan orta məktəblərində isə binayi qədimdən bir fenomen mövcuddur. Dərslərini pis oxuyanlar, iki alanlar idman dərslərinin əlaçısıdırlar. Əsr əlaçılar isə çox vaxt idman dərslərinə heç getmirlər də. İdman dərslərinin əlaçıları sonradan peşəkar idmançı ola bilirlərsə, onlara gələcək kariyer üçün elm lazım olmur. İdmanda yaxşı göstəricilərə nail olmuş, medal qazanmış və çempionluğa yüksəlmiş şəxsləri elə həmin xidmətlərinə görə hörmət olaraq əsasən güc nazirliklərinə işə düzəldirlər. Güclü olanlar daha harda olmalıdır ki? Zülfüqar Rüfətoğlu, London.
Onu da qeyd edeyim ki, siz London Olimpiadasının ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytının London 2012 bölümündən, olimpiyadaya həsr olunmuş bölümündən əldə edə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd bugün deyib ki, ölkənin gələcəyi bu müharibədən asılıdır. Ölkədə vətəndaş müharibəsi gedir. Hökumət qüvvələri müxalifətlə Hələbdə ölüm-dirim savaşındadır. Bugün üsyançıların Əsəd tərəfdarı saydıqları kişiləri güllələdiyi kadrlar yayılıb internetdə. Bundan qabaq da hökumət qüvvələrinin üsyançıları tutub işgəncə verməsinə bağlı kadrlar yayılmışdı. Bu müharibənin nə ilə bitəcəyi hələ ki aydın deyil. Amma məsələn Amerikanın müdafiə naziri Panetta hesab edir ki, indi qarşıda sual dayanmır ki, Əsəd gedəcək yoxsa yox. Sual budur ki, o nə vaxt gedəcək. Əsəd sonrası Suriya ilə bağlı proqnozlardan birində isə deyilir ki, ölkə parçalana bilər. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Suriyanın Aral dəniz sahilinin boyunca uzanan sıra dağlar ölkənin qalan hissəsini dənizdən ayırır. Əsrlər boyu sıra dağlarla ayrılan ölkənin şimal-qərb hissəsi Suriyada dini azlıqlar üçün dayaq nöqtəsi olub. Suriyada 2 milyon yarım şiə yaşayır. Onlar Ələvi adlanır. Əhalinin 10%-ni təşkil edirlər. İndi bu dağlıq ərazi Ələvlər üçün yenidən qalaya çevrilə bilər. Suriyada ixtişaşların artdığı bir şəraitdə Ələvlərin mini dövlətinin yaranması ehtimalı da artır. Artıq 100 minlərlə Ələvi təhlükəsizlik üçün bu əraziləri köçürlər. Onlar deyirlər ki, 10 illərlə davam edən hakimiyyətlərini itirəndən sonra ölkənin sünni çoxluğunun qisas xarakterli münaqişələrindən qorxurlar. Londonda yerləşən Chatham House təşkilatının region üzrə eksperti Shashank Joshi deyir ki, bu hələ başlanğıc ola bilər.
We may very well see an Alawite retreat and we may see an attempt to carve out an area of Alawite territorial dominance.
Ələvilərin çoxluq təşkil etdiyi ərazilərə geri çəkilmələri tamamilə mümkündür. Onlar bunu özlərini müdafiə üçün edə bilərlər. Həmin ərazi rejim və onun şiə tərəfdarları üçün sığınacaq ola bilər.
Tarixdə Ələvlərin min dövlətinin prezidenti də olub. Bu, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlı İmperiyasının dağılmasından sonra baş verib. Həmin dövrdə Millətlər Liqası Fransaya Livan və Suriyanı idarə etmək üçün mandat vermişdi. Fransada 1920-30-cu illərdə Suriyada Ələvlər üçün ayrı müxtariyyət yaratmışdı. Ancaq indi Ələvlərin ayrı dövlətin olub-olmaması iki məsələdən asılı olacaq. Birincisi, belə bir dövlət iqtisadi cəhətdən həyat qabiliyyətli ola biləcək, yoxsa yox. İkincisi, dövlət xarici dəstəyə malik olacaq, yoxsa yox. Həmin ərazi kənd təsərrüfatı ərazisidir. Bu ərazidə infrastruktur yaxşıdır, lakin sənaye cəhətdən zəifdir. Ölkənin neftlə zəngin şərq bölgələrindən çox uzaqdır. Bu isə ərazinin enerji ilə təsisat məsələsini problemə çevirir. Amerika Universitetinin beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə mütəxəssisi Benjamin Jensen deyir ki, belə dövlət yalnız güclü qəyyumu olsa mümkündür.
If you look, for example, at other kind of enclave quasi-states, like South Ossetia, Abkhazia,
Misal üçün, Cənubi Ossetiya və Abxaziya kimi anklav qondarma dövlətlərə baxın. Görərsiniz ki, onların Rusiya kimi böyük regional dövlətlə şef işçi münasibətləri olmasa, iqtisadi cəhətdən dayanıqlı ola bilməzlər. Ələvi dövlət üçün bu cür münasibətlər İranla ola bilər.
Beşər Əsədin başqa bir müttəfiqi Rusiyada Tartusdakı hərbi bazasını qoruyub saxlamaq üçün bu min dövləti dəstəkləyə bilər. Ancaq əgər Suriya parçalansa, Ələvlərin min dövləti yaransa, bu müharibənin uzanması demək olacaq. Çünki yeni Suriya hökuməti ölkənin sahil rayonlarının və limanlarının əlindən çıxmasını qəbul eləməz.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan əvvəl sizə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan biri qalıb, onu da oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz yazır ki, adını qeyd eləməyib, yox, mesajın içində qeyd eləyib, salam əleyküm azadlıq, mən Bayramov İlkin müsavatçı olduğuma görə adı dırnaq arası özəl olan şirkətdən çıxarılmışam. Nə var ki, şirkət avtobusunda Əliyevə qarşı danışmışam. Əliyev dircavası dərk eləmir ki, ruzunu verən Allahdır. Bunu da İlkin Bayramov adlı dinləyici yazıb göndərib. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycanda müxalif fikir deyib də hansı vəzifədə işləmək mümkündür mü? Kontekst verilişi burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək Flashmob Gənclər proqramı ilə. Sağ olun.